Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Մանո Քերգենյանը։ Այսօր մեր զրույցի թեման տնտեսի կիրակին է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Անիրավ տնտեսի առակը թերևս ավետարանի ամենադժվար ըմբռնելի հատվածներից է։ Այն տեղի է տվել բազմապիսի և բազմակողմանի մեկնաբանությունների։ Առակում պատկերվող տնտեսի կերպարը դյուրին չէ միանշանակորեն գնահատել և հասկանալ։ Փորձենք հասկանալ այս պատմության իմաստը։ Պատահական չէ, որ մեր եկեղեցու հայրերը Պաքեաս կիրակիների շարքում անառակի կիրակից հետո դրել են այս կիրակին։ Մեծ Պաքեաս կիրակիների խորհուրդների և հոգևոր կոչերի հաջորդականությամբ եկեղեցին մեզ մտցնում է որոշակի հոգևոր տրամադրության մեջ։ Մեղքերի գիտակցության, դարձի անհրաժեշտության, աստվածային անհուն ներողամտության խորհրդից հետո, որը մեզ տրվում էր անառակ որդու առակով, ինչ է ուսուցանում մեզ այս պատվությունը, որն է նրա հիմնական պատգամը։ Խնդրեի նախ լսեինք Մարիաննա Կարապետյանի ռեպորտաժը։
Ինչպես գիտեք, մարտի 14-ը մեծ պասի 4-րդ շաբաթն էր և կոչվում էր տնտեսի կիրակի։ Ինչ կարող եք ասել տնտեսի առակի մասին, ինչպես եք դուք գնահատում վերջինիս իմաստը և որն է տնտեսի առակի փիլիսոփայությունը ըստ ձեր գնահատման։
Որ մենք ամեն մեկս մեր հոգու և մարմնի տնտեսն ենք, այդպես եմ հասկանում, որ տնտեսի կիրակին դա խորհուրդ ունի մարդը ինչպես իր տնտեսությունը, իր անձը տիրոջ առաջ որքան մաքուր է պահում մեղքից և ամեն տեսակ չարիքից, որ մեզ շրջապատում է։ Ես այդպես եմ հասկանում։ Եվ եթե մենք պիղծենք, մաքուր չենք մեր գործերում, մեր մտքերում, ապա մեզ տեժը կանչ ու պատասխանատվության ձեզ տվել եմ տնտեսություն, այդպես եմ հասկանում, արդյոք դուք նրան ըստ պատշաճի եք խնամում, չէ՞ որ ինքն ա տվել մեզ, մենք մեզ չենք ստեղծել, ինքն ա մեզ տվել, տվել ա անվճար կյանք ա տվել մեզ ամեն ինչը և տվել է աշխարհը վայելել, հետևաբար մենք պիտի կարողանանք դա այնպես վայելենք, որ Աստծուն հաճո լինի։ Մեղավոր ենք բոլորս, անշուշտ բնությամբ մեղավոր ենք և անդադ ունենք այդ հակումը դեպի վատը, դեպի չարը, բայց տիրոջը իմանալով, տիրոջ ու կյանքի օրինակը ունենալով մեր աչքի առաջ, մեր պատարակները ամեն անգամ հիշեցնում են մեզ, թե մեր Տերը ինչպիսի կյանքով ապրել երկրագնդի վրա, ամեն մի իր օրը, ժամը, քայլը, խոսքը մեզ համար դաս է, ուրեմն պիտի կարողանանք այդ դասը օրինակ մեզ ծառայեցնել և մենք մեր տնտեսությունը, որ մեզ տվել է, Տերը կարողանանք հնարավորին չափով իր առաջնորդությամբ, իր կամքով մաքուր պահենք, հնարավորին չափով մենք ոչ մեկս անմեղ չենք, մենք շատ մեղավոր ենք, բոլորս առաջին է ես, ինձ թվում է այսպես է։
Տնտեսը ճիշտ չի աշխատում, խաբում է մարդկանց, իմացավ կանչեց իր մոտ, ասեց ինչու ես խաբում մարդկանց, ես լսել եմ անբաստանություն անում, ուրեմն ես քեզ գործից կազատեմ, դե նա ուրիշ մասնագիտություն չուներ, եթե ազատ էր, ուներ չուներ, ընտանիքի չուներ, ինչ պետք է աներ, մտածեց, որոշեց, որ ովքեր, որ իրենից սորեն են տարել, ալուր են տարել, վերջապես մեկի տեղը երկուս էր գրում, երկուսի տեղը չորս էր գրում, արդեն էի օգուտ իրեն։ Կանչից այդ մարդկանց, ասեց ինչքան ես պատ, մեկը երկուս էր կեսներ գրել տալիս, չորս էլի կեսներ գրել տալիս, վերջապես շահեց այդ մարդկանց։ Գիտեր, որ արդեն պետք է մնա առանց աշխատանքի, գոնե այդ մարդկանց տները կգնա ամեն օր մեկի տունը կմնա ու կանցկացնի իր ժամանակ։ Այդպես էլ արեց, իմացավ, որ սա այդպես է վարվել, իր մտքում գովաբանեց արած, որ ճիշտ է արել, տեսնում ես, ինքը իր վերջի մասին է մտածել, որ այդպես է վարվել, չէ, բայց թե ճիշտ չէր իր արածը, չպետք է աներ, բայց որ արել էր գովաբանեց, այդպեսով ինքը փրկվեց։
Այսինքն դուք դրական եք գնահատում այս առակի փիլիսոփայությունը։
Դե դրական, ես ասում եմ, որ ճիշտ չի արել, բայց արել,
չարյած
փոքրագույններ
արել էր, եթե կա այս առակի մեջ որևէ կենտրոնական պատգամ, խնդրում եմ մեզ բացատրեք, թե ինչումն է այն, այնուհետև մենք մեկ առ մեկ կանդրադառնանք այս առակի դրվագներին։
Իսկապես այս առակը աստվածաշնչյան առակների միջից թերևս ամենադժվար մեկնաբանելի առակն է, որտեղ այստեղ ընդհանրապես մեկնիշները տեսնում են մի շարք մեկնաբանական երանգներ։ Նախ մեկնիշների մի մասը ընդհանրապես, ինչպես օրինակ Գրիգոր Տաթևացին, այս առակի խորհուրդը լրիվ դիտարկում է ներանձնական մարդու ներքին հոգևոր պլանի վրա, այսինքն տալիս է սիմվոլիկ մեկնաբանություն։ Եվ ասեմ, որ նաև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի առակները բերված են որպես երկնքի արքայության օրինակներ, այսինքն իրականության մեջ, եթե մենք դա դիտում ենք որպես կյանքից վերցրած օրինակ, մենք դրա մեջ պետք է տեսնենք մի ինչ-որ բարձրագույն սիմվոլիզմ, այսինքն Տերը դրանով փորձում է առակներով, փորձում է մեզ ներկայացնել հոգևոր իմաստության, հոգևոր ճանաչողության ինչ-ինչ դժվար իմաց կողմեր։ Իհարկե նաև առակը ունի ուղակի կոնտեքստ, և պետք է այդ կոնտեքստն էլ հասկանալ մարդու արդեն հասարակական կյանքում։ Այդ կոնտեքստով, երբ որ մենք մոտենում ենք այս առակին, իհարկե առակը ունի բազմաթիվ դժվար պահեր, որոնք պետք է պատշաճկերպով բացատրվեն, բայց այդ պահերն էլ կարելի է բացատրել։ Ի վերջո մենք ինչ ենք տեսնում այս առակի մեջ։ Այս առակի մեջ մենք տեսնում ենք մի մարդու, որը կարկված էր որոշակի տնտեսության վրա և որը վատնում էր այդ տնտեսությունը։ Այստեղ վատնելը պետք է հասկանալ ոչ ճիշտ կերպով էր օգտագործում այդ տնտեսությունը։ Նույնիսկ վատնելը այստեղ կարելի է հասկանալ ոչ պատշաճ չափով արդյունք տալը, այսինքն չէ որ այդ
ոչ էֆեկտիվ
օգտագործելը, այսինքն վատնել իմաստն էլ կարելի է մի շարք մակարդակների վրա հասկանալ, օրինակ օգուտ չբերել, դա նույնպես վատնում է, որովհետև համաձայն տերունական այլ առակների, եթե մեկին մեկով ես վերադարձնում տիրոջը, հայտնվում ես դատապարտության տակ, այսինքն կարելի է վատնումը դիտել և որպես նենգամիտ չարաշահում, և որպես ոչ նենգամիտ չարաշահում, այլ պասիվ չարաշահում, և կարելի է այս վատնումի մեջ նաև տեսնել անձնական ֆակտորի գործածությունը, այսինքն այդ բազմաթիվ պարտքերը և այլն, որ կուտակվել էին մարդկանց վրա, սա կարող էր լինել նաև մարդկային անհատական չարաշահման արդյունք, այսինքն հենց տնտեսի կողմից բարդված կարող էին դրանք պարտքեր լինել։
Դեր այլ փաստորեն անիրավ դիտողը վերաբերվում է հենց այս պարագային։
Այո, այսինքն դրան է վերաբերում, որ ինքը անիրավություն էր որոշակի անում, ոչ իրավացի կերպով էր օգտագործում իր տիրոջ ունեցվածքը,
այլ ոչ թե որ ինքը զիջեց պարտքերը,
ոչ, որտեվ դրա համար ինքը գովաբանվեց։ Բայց շատ հետաքրքրական է այս պահը, որովհետև շատերը, որոնք փորձում են հակառակվել այս առակին իբրև դրական առակի, ասում են, որ փաստորեն նրա արածը պարզապես մի խորամանկություն էր, մի ճարպկություն էր, ինչ որ հնարամտություն էր, և ինչպես կարելի է հոգևոր բարիքների արժանանալ որոշակի խորամանկության միջոցով, նենգության նույնիսկ միջոցով, ինչպես կարելի է դրան արժանանալ։ Բայց մենք պետք է նորից վերադառնանք այն բանին, որ սա Սուրբ Գրային առակ է, այսինքն Տերը որոշակի հոգևոր ուսուցում է մեզ տալիս, որոշակի պատգամ է մեզ տալիս, ի վերջո այդ հնարամտություն անելով այս անիրավ տնտեսը ինչ եզրակացության հանգեց, ինչ արեց, այդ հնարամտության արդյունքը եղավ այն, որ ինքը հասկացավ, որ ինքը պետք է ների մարդկանց, քանի դեռ այդ հնարավորությունը կա, ինքը պետք է ների մարդկանց, որովհետև իրականության մեջ այդ նույն բանը ուզում էր իրենից Տերը, չէ՞ որ Տերը ուրախացավ, երբ որ տեսավ, որ անիրավ տնտեսը ներեց,
չէ՞ որ, բայց Տերը տիրոջ հաշվին էր ներում,
բայց չէ՞ որ ինքը Տերը, մեր երկնավոր հայրը, ինքը հենց ներող հայր է, ինքը ուզում է, որ մենք մասնակից լինենք այդ աստվածային պրոցեսին, մենք չպետք է մոռանանք, նորից եմ ասում, այս առակը ինչպիսի այլաբանություն ունի, թե ով է Տերը և ով է տնտեսը և ինչ օրինակով է գործածվում, և վերջո ասենք, թե եթե Տերը լիներ մի չար մարդ, ինքը կարող էր այդ ծառային հետ կանչել և ասել, ես ինչ ես անում, ոնց ես դու իմ ունեցվածքս, այսպես ասած, այն էլ քեզ արտաքսելուց հետո, այսպես աջու ձախ բաշխում, բայց ասում ուրախացավ Տերը, այսինքն ուրախացավ, որ վերջապես ծառան հասկացավ իր տնտեսվարության բուն նպատակը, որ տնտեսվարությունը առանց ներողամտության հոգու, առանց ներելու չի լինում, առանց բարի գործեր կատարելու չի լինում, և եթե ինքը բարեգործեր, բարիքներ գործեր, թերևս ինքը շատ ավելի արդյունավոր կերպով իր տնտեսությունը գործածած լիներ և չմտներ վատնումի հոգեբանության մեջ, և այստեղից մենք գալիս ենք նաև վատնումի և բարեգործության փոխհարաբերությանը։ Շատ տնտեսագետներ անգամ գտնում են, որ բարեգործությունը, բարեգործության ընդհանրապես մեխանիզմը կազդուրիչ գործոն է ընդհանրապես տնտեսության մեջ, դա շատ կարևոր գործոն է, և ինքը Գրիգոր Տաթևացին նույնպես համարում է, որ դա ժողովուրդների և ազգերի բարեկեցության հիմքն է, բարիքներ գործերը, այնպես որ այդ բանը Տերը ուզում էր նրանից նախապես, և երբ որ ինչ որ պահի նա զղջաց և գործեց, գովեց տիրոջ կողմից, գովեց, և հետո այստեղ նաև պետք է այս իմաստն էլ հասկանալ, մինչև մենք ետ գանք վերադառնանք իր բուն այլաբանական իմաստին, առակի մեր կյանքում մեզ տրված են որոշակի գործիքներ, և մենք ապրում ենք որոշակի հասարակական կյանքում, մենք հնարավորություն ունենք այդ գործիքները գործածելու իբարս Աստծո, եւ հնարավորություն ունենք այդ գործիքները չարաշահելու, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ կարող է գալ մի պահ, որ այդ գործիքները, այդ կարողությունները, այդ օժտվածությունները, այդ էներգիան, այդ զորությունը մենք չունենանք, եւ մենք կարիք ունենանք ուրիշներից օգտվելու այդ նույն բաներով։ Անպայման չի էստեղ ուղակի որպես փող հասկանալ այս, թե պետք ասում է անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ քթեք, բայց այդ անիրավ մամոնան պետք է նաև հասկանալ աշխարհիկ կյանքի, մարմնավոր կյանքի բոլոր կարողությունները եւ օժտվածությունները, որ Աստված քեզ տվել է եւ որոնք որ դու էֆեկտիվ չես օգտագործում, բայց քանի որ դու եկեղեցու մեջ ես, քանի որ դու եկեղեցու անդամ ես, եւ քանի որ դու ժամանակին կարող ես այդ քո կարողություններով որոշակի գործեր կատարել ուրիշների համար, աջակցել ուրիշների փրկությանը, գալու է ժամանակ, որ ուրիշներն են քեզ աջակցելու քո փրկությանը իրենց կարողություններով, եւ անպայման չի, նորից եմ ասում, այստեղ դրատակ հասկանալ գումար, որովհետեւ մեր փրկությունը իրականության մեջ մեծապես կախված է մեր կարողություններից։ Եվ նույնիսկ եթե գանք հասնելու լինենք նույն այդ ֆինանսական պահին, փողի պահին, մենք պետք է ասենք, որ մարդու ազատությունն էլ մեծապես կախված է փողից, այսինքն իր ունեցվածքից, եւ պատահական չի, որ Սողոմոն իմաստունը ասում է, որ մարդու փրկագինը իր հարստության մեջ է, այսինքն հարստությունը կարող է որպես փրկագին օգտագործվել մարդու համար, եւ եթե դա մարդու կյանքում շատ է պակասում, մարդը կարող է իսպար կորցնել իր ազատությունը եւ խեղդվել աշխարհի հոգսերի մեջ։ Եթե մենք վերադառնալու լինենք ներանձնական արդեն պլանին, թողնենք այս հասարակական մակարդակի վրա քննարկում, նյութական մակը, թեպետ նորից եմ ասում, այստեղ էլ մենք կարող ենք տեսնել բազմաթիվ կարևոր աղերսներ, նույնիսկ եկեղեցագիտական աղերսներ, եւ կարող ենք տեսնել, թե ներողության, այսինքն ներողամտության այդ գործիքի, այդ հոգու գործածումը ինչպիսի օգուտներ կարող է տալ մարդուն։ Ներողամտություն եւ ողորմություն, թերևս սրանք են այս առակի գլխավոր պատգամները իմաստության հետ միասին՝ ներողամտություն, բարեգործություն եւ խորագիտություն։ Պետք է ասենք, որ այս նույն բանը մենք պետք է գործածենք մեր ներանձնական կյանքում։ Մենք հաճախ չափից ավելի պարտականություններ ենք մենք մեր վրա վերցնում, կամ կարծում ենք, որ մենք դրանք ունենք, եւ այդ պարտականությունների, այդ պարտքերի տակ մեր մարմինը, հոգին, շունչը ճնշվում է, եւ մենք չենք կարողանում լիարժեք կերպով իրագործվել, կամ իրագործել մեր փրկությունը լիարժեք կերպով, չենք կարողանում ազատագրվել։ Եվ ահա այս առակը թերևս ուսուցանում է, որ մարդը պետք է իր բոլոր ուժերը, իր բոլոր ներքին զորությունները համաչափ կերպով օգտագործի, եւ երբեք ավելորդ շեշտադրություններ չկատարի այնպիսի կարողությունների եւ ոշտվածությունների վրա, որոնք կարող են ամենևին էլ չնպաստել իր փրկությանը, այլ ընդհակառակը կարող են խանգարել, եւ մարդուն պետք է ավելորդություններից որոշակի բեռնաթափում։ Օրինակ Գրիգոր Տաթևացին այս հարցու պատասխանի մեջ, երբ որ մեկը ասում է, թե դու ինչքան, ասենք, պարտք ունես, ասում է այսքան ձեթ, այդ մյուսին ասում է դու ինչքան պարտք ունես, նա ասում է այսքան ալյուր, դրա մեջ տեսնում է մեղքերի խոստովանության պահ, հոգեկան եւ մարմնավոր մեղքերի խոստովանության պահ, ասենք ձեթը հոգեվորի խորհրդանշով, ծորենը մարմնավորի խորհրդանշով, եւ այդ մեղքերի մի զգալի մասը կուտակվել էին մեր ներքին չարաշահումների պատճառով, մենք էինք եղել պատճառը, որ դրանք կուտակվել էին, եւ մենք զգալի կերպով կարող ենք ազատագրվել դրանից, եթե հոգեվորի ճիշտ ինքնագիտակցումը տեղի ունենում մեր մեջ։
Երբ փաստորեն ստացվում է, որ կա երկու շերտ մեկնաբանության այս առակի, առաջի շերտը այսպես հասարակական, այս ներանձնային շերտը, որտեղ հիմնական պատգամը փաստորեն ներողամտությունն է, եւ երկրորդ շերտը, որը տրվում է Գրիգոր Տաթևացու կողմից, դա փաստորեն մեղքերի խոստովանությունն է, որտեղ այդ ներումը պարտքերի դիտարկվում է որպես հոգևոր եւ մարմնավոր մեղքերի ներում։
Այո,
թույլ տվեք անդրադառնալ նորից նյութական կողմին այս հարցի։ Անմիջապես առակից հետո ավետարանում բերվում են տիրոջ խոսքերը, ըստ որին ասում է, եւ ես ասում եմ ձեզ, անիրավ մամոնայի ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսզի երբ այն մակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ։ Ինչ կապ ունի այս խոսքերը տվյալ առակի իմաստի հետ։ Սրանք կապվում են այս առակի հետ։
Այո, ես արդեն փոքրինչ անդրադարձա այդ երանգին, ասելով, որ մարմնավոր բարիքները, այս աշխարհի բարիքները, որոնք կարելի է դիտել այդ անիրավ մամոնայի սիմվոլի տակ, իրենք կարող են հավիտենական փրկության համար հիմք հանդիսանալ, որպես փրկագին հանդիսանալ։ Դրանց ճիշտ գործածումը այս աշխարհում մարդուն բերում է որոշակի թե այս կյանքում հոգևոր ազատագրության եւ նաեւ մարդուն ասես հավիտենական կյանք մտնելու հնարավորություն։
Այդ դեպքում դերար, եթե այդ մամոնան կարող է միջոց դառնալ մարդու հավիտենական փրկության, ինչու է այն կոչվում անիրավ մամոնա։
Անիրավ մամոնա դա սիմվոլիկ արտահայտություն է։ Անիրավ մամոնա արտահայտությունը վերաբերվում է, ասենք օրինակ, փողին, անիրավ մամոնա է այն անվանվում, թերևս այն պատճառով, որ աշխարհում շատ չարաշահումներ են տեղի ունենում այդ փողի պատճառով, և փողը հաճախ դառնում է նեգատիվ սիմվոլ, այսինքն նեգատիվ իմաստ է ձեռք բերած, ինքն անիրավ մամոնա այստեղ ասելով ինքը նկատի ունի, որ դա վտանգավոր մի բան է մարդու ձեռքին, որը կարող է կործանել մարդուն, բայց մյուս կողմից մարդուն կարող է տանել դեպի հավիտենական կյանք։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է կենտրոնանալ նորից ողորմության գործերի վրա, որտեվ ի վերջո լավագույն բանը, որ այս աշխարհում դու կարող ես անել աստծո տված բարիքներով, աստվածանմանությունն է, իսկ աստված ողորմած է։ Եկեղեցու հայրերը ասում են, որ ոչինչ այնքան մարդուն աստվածանման չի դարձնում, որքան ողորմության գործերը, եւ ասում են, ուզում ես դու մի քանի օրից լինել երկնքի արքայության դռների առաջ, եղիր ողորմած։ Հովհան Ոսկեբերյանը ասում է նաև, որ աշխարհում գտնվող քրիստոնյաների փրկության հիմնական ուղի ողորմության գործերն են։ Շատ հետաքրքիր է, որ ինքը աղոթք, պահք, ողորմություն այս երեք առաքինություններից հատկապես շեշտադրում է կատարում ողորմության առաքինության վրա, ասելով, որ աղոթքը, պահքը շատ կարևոր են քրիստոնյայի կյանքում, բայց դրանք հիմնական միջոցներ են վանական կյանքի, այսինքն, երբ որ մարդը աշխարհի հետ ունի շատ քիչ կամ սահմանափակված փոխհարաբերություն, եւ մարդը աղոթքով եւ ճգնակեցությամբ, մի խոսքով, հասնում է փրկության, բայց աշխարհում գտնվող քրիստոնյաների համար հիմնական ճանապարհը ողորմության գործերն են, եւ հատկապես մեծ պահքի շրջանում այս ողորմության պատգամը շատ կարևոր է, որովհետև առանց ողորմության չկա պահք, առանց ողորմության ընդհանրապես չկա առաքինություն, որովհետև այն, ինչ որ մենք պահում ենք կամ խնայում ենք կամ տնտեսում ենք, այն պետք է ընծայենք Աստծուն, պետք է ողորմության գործեր անել, որովհետև մարդուն անելով մենք դա տալիս ենք Աստծուն, ասում է, եթե այս փոքրիկներից մեկին արեցիք, ինձ համար արեցիք, այսինքն ողորմության գործը ուղղակի ուղված է առաստված, եւ ստացվում է, որ մենք Աստծուց ստանալով նվեր ենք տալիս Աստծուն, որտեվ ցանկացած բարիք ի վերջո մենք Աստծուց ենք ստանում, եւ Աստված պահանջում է, որ մենք անընդհատ ընծայենք իրեն, բայց մարդկանց միջոցով ընծայենք, եւ պատահական չի, որ այդ ապաշխարության կիրակին, այսինքն ապաշխարության կոչին անմիջապես զուգորդում է, երբ որ մարդը ինքնագիտակցում է իր մեղքերը, վերադառնում է իր հորմոտ, ասում է, մեղա երկնքի ու քո առաջ հայր, ես իսկապես մեղավոր եմ եւ արժանի չեմ քո որդին կոչվելու, ինքը հետո սկսում է վերադառնալ իր որդու կերպարի, արդեն ողորմության գործերով, այսինքն ողորմությունը ամենակարևոր պարագաներից մեկն է ապաշխարության շրջանի, եւ այս առակի մեջ Տերը մեզ ուսուցանում է, թեկուս ամենավերջի պահին, նույնիսկ այն պահին, որ քեզ երկարատև ժամանակ էր տրված ի վերջո ողորմություն գործելու, բարիք գործելու, իսկ ճշմարտացի կերպով իրագործելու այն տնտեսությունը, որ Աստված քեզ տվել էր, դու դա չարեցիր, բայց գոնե եթե անգամ վերջի պահին դու գիտակցես քո այդ թույլ տված ճակատագրական սխալը և ներես մարդկանց, հասկանաս, որ քեզանից պահանջվում էր բուն գործը, դա էր, և եթե դու դա արած լինեիր, դու կսրբեիր բոլոր քո թերությունները գործի, և գովված կլինեիր տիրոջ կողմից, և չէիր անբաստանվի, և այդ բարիք գործելով, ներողամտություն գործելով, դու չէիր չարաշահի նաև քո տիրոջ ունեցվածքը։
Դերալ, բայց փաստորեն սա հնարավոր չէ տրիվիալ կենցաղային մակարդակում հասկանալ, որովհետև եթե ինքը անիրավ էր այն առումով, որ ինքը էֆեկտիվ կառավարիչ չէր, բայց քանի որ հետո էլ ասում ենք, որ Տերը գովեց նրան, որովհետև ինքը ողորմածությամբ և ներողամտությամբ մոտեցավ, բայց փաստորեն ինչ էր, չէ՞ որ տիրոջ ունեցվածքը պակասեց ի վերջո, այսինքն եթե սա հասկանանք շատ մեխանիկական և տրիվիալ առումով, ապա հակասություն կա առակի մեջ։ Եթե Աստված չէր այդ Տերը, այլ սովորական ինչ-որ մի մարդ, որին ինչ-որ մեկը ծառայում է, ապա այս առակը լրիվ հակասություններ է իր մեջ պարունակում։ Իսկ եթե մենք դիտարկում ենք զուտ Աստված և մարդ փոխհարաբերության մեջ, ապա ամեն ինչ իշտ տեղն է ընկնում։
Մենք պարտավոր ենք նախ և առաջ այդպես մոտենալ այս առակին, որովհետև եթե մենք ավետարանական կոնտեքստից հանենք այս առակը, ինքը կդառնա լրիվ անհասկանալի, ինքը կարող է լրիվ սխալ մեկնաբանվել, այնպես որ չի կարելի այս առակը առանցին սոսկ մեկնաբանության ենթարկել առանց տերունական մնացած առակների, առանց հասկանալու դրանց փրկաբանական համատեքստը։ Եվ նույնպես էլ ասենք այս առակի մեծ պահոց կիրակիների այդ ընթերցվածների մեջ այս առակի տեղադրվածությունը պատահական չէ, ինքը պատահական տեղում չէ։
Այգուզենայի մի փոքր ավելի խորը դրա մասին խոսենք, ինչու էր նախորդող կիրակին անառակի կիրակի եւ հետո դրվում է այս կիրակին, կապը որն է։
Անշուշտ կան զուգահեռներ, որ նույնիսկ անառակ որդին համանման մի բան է, այսինքն ինքը նույնպես վատնել էր իր հոր ունեցված կային բաժինը, որ հայրը իրեն տվել էր եւ վերադարձել էր հոր մոտ, բայց հիմա արդեն այս կիրակիով մեզ ուսուցանվում է ապաշխարության ամենակարևոր ուղություններից մեկը, թե մենք ինչպես պետք է մոտենանք ապաշխարությանը, որ առանց ողորմության գործերի եւ առանց ներողամտության հոգու մենք չենք կարող ներվել եւ ողորմություն գտնել Աստծուց, եւ նույնիսկ ուշացումով, եթե մենք կարող ենք դա գիտակցել ու հասկանալ, ինչու ուշացումով, որովհետեւ ցանկացած պահ արդեն ուշ է մեր փրկության համար, ինչ որ առումով ցանկացած պահ մենք կարող ենք արդեն ուշացած պահ համարել, որ մեր կյանքի զգալի մասը վատնեցինք եւ մեր փրկության համար ոչինչ չարեցինք եւ Աստու բարկությունը մեր վրա շարժեցինք։
Ուշի նաեւ, որովհետեւ առակի մեջ նաեւ Տերը հանում է գործից, չէ՞։
Այո, այսինքն հանում է գործից, եւ սա կարելի է դիտել արդեն որոշակի ապաշխարության շրջան կամ մեծ պահոց շրջան կարելի է դիտել։ Այսինքն մենք մեծ պահոց շրջանը կարող ենք դիտել հենց այն ժամանակաշրջանը, որ Տերը հատուկ մի ապաշխարություն է դնում մեզ վրա։ Եվ ասում է, ավելի լավ է ուշ, քան երբեք, սթաֆիր, ով մարդ, սթաֆիր, մի հատ նայիր անցած կյանքի վրա, տես թե դու ինչպես ես մարտնչել Աստծո դեմ, տես թե դու ինչքան ես կարևորել քո մարդկային կարողությունները, տես թե ինչպես ես չարաշահել Աստծո տրված բոլոր բարիքները, սթաֆիր և գոնե այս պահին հասկացիր, որ մեծագույն բանը, որ կարող ես անել, դու Աստծուն նվեր մատուցելն է, ներողամտությամբ և ողորմությամբ։
Դերեջ, այս առակը վերջանում է հետևյալ խոսքերով, որ այս աշխարի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Ինչ է սա նշանակում, ովքեր են լույսի որդիները և ովքեր են աշխարի որդիները։
Սա շատ հետաքրքիր բան է, որովհետև այստեղ աշխարի որդիներ ասելով ինքը նկատի ունի այս աշխարի իմաստության հետևորդներին, և լույսի որդիներ ասելով Տերը նկատի ունի հոգևոր գիտակցություն ունեցող մարդկանց, և երբեմն այս աշխարի որդիները իսկապես շատ ավելի ճարպիկ և հնարամիտ են գտնվում, քան լույսի որդիները։ Եվ ասենք օրինակ դա կարելի է տեսնել Մաքսավորի օրինակի մեջ, որ ինքը շատ արագ կարողացավ հասկանալ, որ ինքը պիտի ապաշխարի կամ ավազակի օրինակի մեջ մենք կարող ենք տեսնել, բայց շատ հաճախ այն մարդիկ, որոնք այսպես ասած լույսի որդիներ են կամ առաքինի կամ արդար կյանքով են ապրում, իրենք հոգևորի բուն իմաստը չեն կարողանում հասկանալ, չեն կարողանում արագ կողմնորոշվել այն բաների մեջ, որ Աստված իրենցից պահանջում է։ Եվ ընդհակառակը մարդիկ ապրելով շատ մեղավոր կյանքով, երբեմն շատ աշխարհիկ կյանքով, իրենք որոշակի պահերին, այսինքն որոնք կարող են վերաբերել իրենց փրկության կամ ապաշխարության, շատ ավելի արագ են կողմնորոշվում։ Եվ նաև իհարկե այստեղ կա բուն իր նեգատիվ ենթատեքստը այս արտահայտության մեջ, որ իսկապես աշխարհի որդիները աշխարհի հարցերում շատ ավելի իմաստուն են,
ճարպիկ են,
շատ ավելի ճարպիկ են, քան լույսի որդիները, և այսպես ասած զուտ աշխարհիկ իմաստով լույսի որդիները աշխարհիկ գործերում շատ հաճախ պարտված են դուրս գալիս, և ընդհակառակը այս աշխարհի որդիներն են շահում, և Տերը նաև սրանով ցույց է տալիս, որ ուշ չէ ցանկացած պահին սթափվելը, այսինքն մենք պետք է հենց այդ աշխարհի որդիներից, նրանց այդ իմաստությունից որոշակի դասեր քաղենք և կարողանանք ճիշտ կողմնորոշվել և հասկանալ, թե ինչ է Տերը մեզանից պահանջում։
Բայց ինչու են լույսի որդիները ավելի պարզամիտ, չէ՞ որ իրենք ունեն այդ աստվածային իմաստությունը, ըստ սահմանման պիտի ունենան։ Ինչու մի բան խախտվում է, երբ որ մարդ ավելի Աստծուն մոտ է, կամ ինչու են իրենք ավելի պարզամիտ, ավելի քիչ հնարամիտ են, չէ՞ որ մի ժամանակ էլ իրենք աշխարհի որդիներ էին մինչև դարձը։
Ճիշտ է, այստեղ մինչև վերջ մենք չենք կարող իրենց բուն այդ իմաստով օգտագործել այս արտահայտությունները, լույսի որդիներ կամ, այստեղ ուղղակի բացարձակացված են այդ արտահայտությունները, այսինքն լույսի որդիներ իրենց անմեղությամբ արժամտությամբ եւ այս աշխարհում ինչ որ առումով չկողմնորոշվելու այսպես կարողությամբ եւ այս աշխարհի որթիներ, որոնք շատ ճարպիկ են այս աշխարհի մեջ կողմնորոշվելու համար։ Եվ վերջո, այստեղ պետք է նաեւ նկատի ունենալ, որ բերված օրինակը խիստ աշխարհիկ իմաստության մի գործածություն էր, որից պետք է լույսի որթիները խորագիտության դասեր քաղեն։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը տնտեսի կիրակի վերաբերյալ։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Մանուկ Հերգնյանը։